بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم أصلح بيوتنا ورب لنا أولادنا. اللهم بارك في الموحدين في كل مكان، انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 69 بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bei der segensreichen Vortragsreihe bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. Und zum Anfang des 69. Vortrags begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول، هو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن بداية نزول الوحي في غار حراء ونزول قول الله تعالى اقرأ وبداية النبوة، تكلمنا عن بداية الرسالة بدءا من نزول قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم بدأنا الحديث عن العهد المكي وما تعرض له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه من ابتلاءات وتضييق وصد عن سبيل الله رب العالمين من أهل مكة، ورأينا الثبات والصبر. ثم انتهينا إلى هذا الحدث الجليل، حدث الإسراء والمعراج، وبينا الكثير من الفوائد الإيمانية المتعلقة بهذا الحدث العظيم. ثم شرعنا نبين جملة من الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، وكان من آخرها وما زلنا بين يديه الحديث عن خطباء الفتنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في ليلة المعراج قوما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، كلما قرضت كلما عادت كما كانت. فهذه صورة قبيحة من العذاب الأليم. مقاريض أي آلات كالكلاليب تقرض بها الشفاه أي تقطع، والألسن تقطع. فسأل النبي جبريل عن هؤلاء، قال هؤلاء خطباء الفتنة. وتكلمنا عن نماذج من خطباء الفتنة في الدرس الذي مضى، وانتهينا إلى مسألة من الأهمية بمكان، كانت بعنوان هل من أمور تثبت المرء عند الفتن وعند النوازل، وخاصة ونحن نعيش زمن النوازل، زمن الفتن على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى الأمة، فتن تتلاحق، أحزان وانكسارات وآلام، وكثير من المسلمين يصاب بالحيرة، وبعضهم قد يصل به الأمر لدرجة اليأس، وهذا أمر خطير، لأن الله تعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ففي ظل هذه الأحداث يحتاج المسلم والمسلمة إلى ما يثبته على دينه. لذا هذا اللقاء يا إخوة من الأهمية بمكان، هنبدأ نقدم جملة من الوصايا عليكم فيها التثبيت في مثل هذه الأحوال. ونبدأ بالوصية الأولى التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم والمسلمة في ظل هذه الأزمات التي نعيشها وتعيشها أمة الإسلام. أولى الوصايا التي فيها التثبيت على الحق، اللجوء إلى الله عز وجل ودعاؤه والتضرع بين يديه وسؤاله الهداية للحق، لأنه سبحانه وحده الهادي إلى الحق. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة إبراهيم الآية 27، وكلنا يقرأ القرآن أو يسمعه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية توضح لنا أمرا جليا واضحا مهما، وهو أن الثبات لأهل الإيمان. أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، فنفذوا الأمر واجتنبوا النهي واجتهدوا في مرضات الله رب العالمين، هؤلاء يثبتهم الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن أراد الثبات فعليه باللجوء إلى الله رب العالمين. هذه واحدة من أهم الوصايا التي نوصي بها المسلم والمسلمة في زمن الفتن، فالعصمة لأهل الإيمان، العصمة لأهل الإيمان. إذن أنت عندما تلجأ إلى ربك وتدعوه أن يهديك للحق، فمثلا تدعو فتقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، مع صدق إيمانك ولجئك إلى الله عز وجل ثق تماما أن الله تعالى لن يتركك، بل سيهيئ لك من الأسباب ما فيه التثبيت على الحق وما فيه الفرقان بين الحق والباطل. واضح؟ لأن الهادي هو الله عليكم السلام. فالهداية يا إخوة تنقسم إلى قسمين، الأولى هداية بيان وإرشاد، والثانية هداية عون وتوفيق. هداية بيان وإرشاد، الثانية هداية عون وتوفيق. هداية البيان والإرشاد هذه للنبي محمد عليه الصلاة والتسليم وجميع الأنبياء، أيضا للعلماء وللصالحين من أهل العلم، أيضا للقرآن الكريم، أيضا للآيات الموجودة في كون الله تعالى، ففيها هذا النوع من الهداية وهداية البيان والإرشاد. ولذلك قال الله تعالى في هذا الباب وفي هذا النوع من الهداية، قال للنبي عليه الصلاة والتسليم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، النوع ده اسمه هداية البيان والإرشاد، أي يوضح الطريق، يقول هذا حق وهذا باطل، هذا حلال وهذا حرام، فيوضح لنا طريق الخير ويدعونا للسير فيه، يوضح لنا أيضا طريق الشر ويحذرنا من المضي فيه. دي وظيفة من الأنبياء. وكذلك من يأتي من بعدهم من العلماء والدعاء طلاب العلم. كذلك الآيات في الكون حوالين مننا، السماء والأرض، كائنات هذه فيها بيان على أن الخالق هو الله، وفيها هداية للحق، هداية البيان والإرشاد. فده النوع الأول من الهداية. النوع الثاني من الهداية هداية العون والتوفيق، وهذا النوع ليس إلا إلى الله عز وجل، أي لا يملكه أحد مطلقا إلا الله رب العالمين. وهذا الذي قال الله تعالى فيه للنبي عليه الصلاة والتسليم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال أيضا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. عشان لما تقرأ القرآن تقرأ بتدبر، كيف في آية يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي آيات يقول ليس عليك هداهم. نقول أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية البيان يعني يوضح لك الطريق، دي وظيفة النبي، جاء بالقرآن مبينا فبين لنا الطريق، بين لنا طريق الحق وحذرنا من طرق الضلال، فبين وقام بالواجب. إن عليك إلا البلاغ، هذا هو الهداية المسمى بهداية البيان كما نفعل نحن الآن. الآن دور الشيخ ماذا يصنع؟ يقول لك قال الله قال رسوله، ولكن ليست وظيفة الشيخ أن يجبرك على الاتباع أو على تنفيذ ما يقول، أبدا، وظيفته أن يبلغك، ودي وظيفة الأنبياء. ولذلك قال الله تعالى النبي: لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. لو كان هذا الأمر للنبي لكان أولى بالهداية عم النبي الذي خدم الدعوة ودافع عن النبي ودافع عن الإسلام، أبو طالب. أبو طالب نام على فراش الموت، قال له النبي عماه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها يوم القيامة، كلمة قل بس لا إله إلا الله. أبو جهل كان بجوار عمه فقال: وتترك دين الآباء والأجداد؟ فمات وهو يقول هو على دين الآباء والأجداد. حزن النبي حزنا شديدا، فنزل جبريل بقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه ليست لك يا رسول الله، أنت وظيفتك أن تبين، أن تبلغ، قمت بواجبك خلاص. الهادي هو الله عز وجل، يهدي من يشاء بعدله برحمته وعفوه، ويضل من يشاء بعدله سبحانه جل جلاله. واضح؟ يبقى النوع الأول من هداية المثبتة للنبي اسمها هداية البيان والإرشاد، يوضح الطريق، ودي وظيفة كل واحد منا. أنت في بيتك مع زوجتك مع ولدك تبين لهم الطريق، توضح لهم الحق، تعلمهم. المعلم في حقل التدريس، صاحب العمل في محل عملي، وهكذا توضح للناس، تبين للناس. طيب النوع الثاني هداية لا يملكه إلا الله، هداية العون والتوفيق، أن يشرح الله صدر المستمع أن يمشي في الحق، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. ولذا قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذن عليك أن تسأل ربك الهداية، فبسؤالك لربك الهداية فيه نوع تثبيت على الحق، وفي نوع هداية وسبيل أن يشملك الله عز وجل بهداية العون والتوفيق فتثبت على الحق أمام هذه الفتن التي تعيش. نعم.
In den vergangenen Unterricht, liebe Geschwister, haben wir über die Kenntnis des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Und zwar bei der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlage, so sind wir bei der dritten angekommen, die Kenntnis über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie erwähnt, in den vergangenen Unterricht wurde über die Familie, den Stammbaum des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen, über den Anfang der Botschaft, den er bekommen hat, über seine Reise, über seine Auswanderung und ebenfalls über die Prüfungen, die die verschiedenen Sahaba erleben mussten. Und somit sind wir zum Thema angekommen, die Nacht- und Himmelreise, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vollzogen hat, wie uns Allah azza wa jal im Koran erwähnt. Man sollte wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist das Thema des heutigen Vortrages, hat bei seiner Reise Personen gesehen, deren Lippen und Zungen zerschnitten worden sind. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach ihnen gefragt. Und das waren diejenigen, die ein Unheil damit gestiftet haben. Deswegen sollte man wissen, dass es Dinge gibt in Zeiten der Fitern, dass es bestimmte Tipps gibt in Zeiten der Fitern, in Zeiten der Versuchung, damit der Muslim standhaft bleibt auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Sonst kommt er irgendwann an eine Zeit, in der er keinen Ausweg finden wird und anfängt an Allah azza wa jal zu zweifeln. Die Dinge, die einem dazu helfen oder verhelfen, standhaft zu bleiben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, sind verschiedene. Und wir fangen somit mit dem ersten an. Und der erste Tipp dafür, beziehungsweise das erste, was man befolgen sollte, ist, dass man zu Allah subhanahu wa ta'ala flüchtet. Dass man Allah azza wa jal einzig und allein um Rechtleitung bittet und dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein darum bittet, einem den geraden Weg zu zeigen. Und das ist ebenfalls das, was für die Leute des Iman gebührt. Und das Entkommen ist lediglich für die Leute des Iman. So sagt Allah azza wa jal in Surat Ibrahim in Vers 27, Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will. Den Vers noch einmal, Allah azza wa jal sagt folgendes, Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen. Allah tut, was er will. Deswegen sollte man immer wieder wissen und auch in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachschauen, wie oder welche Bittgebete in der Zeit überliefert worden sind. So erwähnt der Sheikh hier, dass man ebenfalls in Zeiten der Fitern darum beten sollte, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem den Weg klar zeigt. So gibt es die bekannte Dua, in dem man sagt, O Allah, zeige mir das Wahre als wahr und lass mich dem folgen und zeige mir das Falsche als falsch und lass mich fern davon bleiben. O Allah, zeige mir das Wahre als wahr und lass mich dem folgen und zeige mir das Falsche als falsch und lass mich davon fernbleiben. Und somit, wenn wir darüber reden, Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung zu bitten, so sollte man wissen, dass die Rechtleitung sich in zwei unterteilt. Die sogenannte Hidayah. Die erste Art der Hidayah ist die Hidayah der Zeichen und der Wegweiser und der Propheten, dass Allah azza wa jal diese gesendet hat, um zur Rechtleitung aufzurufen und ebenfalls das, was der Koran tut und ebenfalls das, was die Gelehrten in ihren Unterrichten und ähnliches tun. Und dieses ebenfalls das, was Allah azza wa jal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, indem er gesagt hat, du leitest wahrlich zu einem geraden Weg. Aber man sollte wissen, die Unterscheidung dessen, wenn man sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Allah azza wa jal gesagt bekommen hat, du leitest wahrlich zu einem geraden Weg, so ist es damit gemeint, die Rechtleitung der Zeichen und als Wegweiser und nicht die Rechtleitung an sich, sondern die Rechtleitung als Zeichen und als Wegweiser für den geraden Weg. Und das ist das, was Allah azza wa jal in diesem Vers gemeint hat, als er ihm gesagt hat, du leitest wahrlich zu einem geraden Weg. Und ebenfalls das, was wir in unserer Umwelt wahrnehmen an Zeichen der Natur oder ähnliches, sind ebenfalls Zeichen dafür, dass es einen Schöpfer für all dies gibt und dass es ein Zeichen dafür gibt, dass Allah azza wa jal derjenige ist, der damit zur Rechtleitung aufrufen möchte. Die zweite Art der Rechtleitung ist die Hilfe bzw. die Erfolggebung beim Bitten der Rechtleitung. Dass wenn du Allah azza wa jal um Rechtleitung bittest, dass du sagst, oh Allah, leite mich den geraden Weg, dass es Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dich im Endeffekt dann wirklich zu diesem geraden Weg verhilft, die dir dann Erfolg gibt, diesen geraden Weg einzuhalten. Und das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, indem er gesagt hat, du leitest nicht recht, wie du willst, doch Allah leitet recht. Und dies ist ebenfalls, dieser Vers ist herabgekommen, als der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib verstorben ist, und wie bekannt ist, ist er verstorben, ohne den Islam anzunehmen. So hat er an seinem Sterbebett gesessen und hat gesagt, sag es, yani sag das Wort des Ein Gott glauben. Und so hat er es nicht gesagt, da Abu Jahl ebenfalls anwesend war und ihm gesagt hat, möchtest du etwa die Religion deiner Vorväter verlassen?
Und dies zeigt, dass wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Kraft dazu gehabt hätte, jemanden recht zu leiten an sich, so hätte er mit seinem Onkel Abu Talib angefangen. Also sollten wir verstehen, dass es hier zwei Arten der Rechtleitung gibt, beziehungsweise eine Rechtleitung, die sich in zwei Kategorien lässt. Die erste ist das Bitten, beziehungsweise die Zeichen als Wegweiser, die Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und das ist ebenfalls das, was er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Zeichen gegeben hat. Und damit ist lediglich gemeint, dass dir gezeigt wird, das hier ist der gerade Weg. Aber niemand von den Menschen, niemand außer Allah azza wa jall, kann dir wirklich Erfolg geben, diesem Weg zu folgen. Und so ist es auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder die Rolle der Gelehrten heutzutage, dass sie einen nicht dazu zwingen können. Und das ist ebenfalls das, was beispielsweise der Sheikh Sayyid Hafidullah hier erwähnt, indem er sagt, das ist Gleichnis ist wie die Unterrichte der Gelehrten. Ja, man kann den Unterrichten folgen und es ist ein Zeichen dafür auf dem Wegweiser der Rechtleitung, aber niemand kann dich im Endeffekt dazu zwingen, dann wirklich diese Rechtleitung zu befolgen. Und das ist das, was lediglich Allah Azza wa Jal kann, dass er dir den Erfolg dafür gibt, dass du die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Deswegen sollte der Muslim sich ständig darin üben, Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung zu bitten und dann im Endeffekt standhaft zu bleiben in Zeiten der Fitan.
لذا جاء عند الإمام مسلم في صحيحه برقم 770 أن النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم في استفتاح صلاة التهجد أي قيام الليل كان عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم في كل ليلة يقول هذا الدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا هو سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام خليل الحق المؤيد بوحي السماء في كل ليلة يدعو ربه الهداية إلى الحق فكيف بي وكيف بك أنت متخيل هذا الوضع النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة أنه لا سبيل للتثبيت على الحق ولا سبيل لذا الحق إلا أن تلجأ إلى ربك بالدعاء بل كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لذا يقول أهل العلم فإن العبد إذا توجه إلى ربه عز وجل وصدق في الدعاء وأحسن التوكل على الله عز وجل أعانه الله ووفقه لأسباب الهداية وثبته على الحق أما إذا غفل الإنسان وقل دعاؤه وأعجب برأي نفسه كحال كثيرين منا إلا من رحم ربي وعصم نحن كويسين دنا على خير مش محتاج للدعاء مشكلة يقول هذا بلسان حاله لا بلسان مقاله ما شاء الله علينا وقل أن يدعو ربه عند الفتن بالتثبيت هذا النوع من الناس يتخلى عنه الرب جل جلاله ومن تخلى عنه الرب فلا تسأل عن خيبته وخسرانه وضلاله والعياذ بالله رب العالمين كلمة يتخلى عنه الرب يا إخوة دي مشكلة خطيرة لذلك نود تصحيح بعض المقولات اللي منتشرة على الألسن خاصة عندنا نحن أهل مصر إما تعوز يعني تدعو تقول ربنا يخليك ماشي كده ربنا يخليك رحم الله العلامة العثيمين قال له القائل ربنا يخليك قال يا ولدي لو خلاني فمن يتولاني لو خلاني فمن يتولاني لأن يخليك يعني يتركك فإحنا بقى نصحح نقول ربنا يبارك فيك ربنا يصلح حالك يكرمك بلاش ربنا إيه يخليك حتى وإن كانت المقصد طيب كانوا الدعاء بالخير لكن اللفظ غير صحيح إذا نقول ربنا يبارك فيك الله يحفظك الله يرضى عليك الله يكرمك لكن بلاش تقول ربنا يخليك لأنه لو خلاه فمن يتولاه فاللي بيغفل عن الله ويبعد عن طاعة الله ويبعد عن اللجوء إليه والدعاء يترك ودي المشكلة Nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. إذن أول وصية هامة للتثبيت عند الفتن أن تلجأ إلى ربك وتكثر من الدعاء أن يبين لك الحق وأن يهديك إليه وأن يعينك على العمل به. ودي قضية مهمة قوي، فلا تركن إلى نفسك. فهذا رسول الله يفزع إلى ربه ويسأله التثبيت على الحق. نعم.
Wie im Sahih von Imam Muslim erwähnt wird, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zur Eröffnung des Nachtgebetes, was er vollzogen hat, und damit ist das freiwillige Nachtgebet gemeint, dass er Dua zu Allah azza wa jalla gemacht hat, dass er ihn recht leitet, indem er gesagt hat, O Herr von Jibril und Mikael und Israel, leite deine Diener recht in dem, wo sie sich uneinig sind, so leite mich recht. Und ebenfalls wird überliefert, authentisch über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das meiste, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Bittgebete gemacht hat im Sujud, ist, dass er gesagt hat, O Wender der Herzen, wende mein Herz nach deiner Religion. Und dies zeigt, wie gewaltig es ist, dass wenn selbst der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gewaltig um Rechtleitung bittet und darum bittet, dass er von Allah azza wa jalla auf dem rechten Weg gebracht wird, dass dies ein Zustand ist, den an jeder Muslim von uns ebenfalls anstreben sollte. Und man sollte wissen, wenn man dies unterlässt, ja, dass man Allah azza wa jalla um Rechtleitung bittet, wenn man dies anfängt zu unterlassen, so wird man unachtsam in jeglichen Hinsichten der Religion. Und man sollte wissen, wenn man unachtsam wird und sich Allah subhanahu wa ta'ala von einem abwendet, somit wird der Verlust gewaltig sein, den der Muslim erlebt. Deswegen ist der erste Tipp, den man machen sollte, dass man flüchtet zu Allah subhanahu wa ta'ala und ebenfalls Allah azza wa jalla um Rechtleitung bittet, um im Endeffekt standhaft zu bleiben.
الوصية الثانية للتثبيت عند الفتن الحذر من الهوى ودخول حظ النفس في تفسيرك للأحداث والنوازل. لماذا؟ لأن للنفس حظوظا، فربما أدى ذلك إلى الميل لحزب ما أو لقول ما أو لرأي ما، لأن النفس تهوى فيكون الضلال والإبعاد. المعيار التجرد لله عز وجل. المعيار يا إخوة القرآن، صحيح السنة، إجماع الصحابة. عشان تسلم من هذه الفوضى، فوضى الأقوال التي تنتشر، التعصب برأي فلان أو لرأي علان، لمذهب فلان أو لمذهب علان، لحزب فلان أو حزب علان، فيشتت المرء. إذا شتت المرء لا يجمع، انتهي، لأن في حظوظ للنفس. اسمع يقول ابن القيم كلاما عجيبا في هذا الباب، يقول وكذلك الحمية لله والحمية للنفس. من عندي حميتان، واحد متجرد لله عنده حمية لله عز وجل، واحد عنده حمية لحظ النفس، واضح؟ فانتبه للأمر. يقول وكذلك الحمية لله والحمية للنفس، فالأولى يثيرها تعظيم الأمر والآمر. الذي يعظم الله يعظم أمره، الذي يعرف الله حقا يتجرد من هوى النفس وحظوظ النفس. إلا يخليك تتجرد أنني أعرف ربي جيدا، أعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، أعرف أن من أسمائه أنه الحكيم، إذا لا يحدث في كونه إلا ما أراد ولحكمة قد أعلمها أنا أو قد أجهلها. فإبعد بقى حظ النفس شوي، مدام أنا أعرف ربي يبقى لازم أعظم أمر الله عز وجل. بماذا أمرني في كتابه وعلى لسان رسوله؟ عند الفتن، عندما تسمع لقول نبيك عليه الصلاة والتسليم، عندما يتحدث عن الفتن فيقول النبي القاعد فيها خير من القائم. إذا كنت تعظم الأمر يبقى اقعد ما تتحركش، كما قال القائل سوف تعلم حين ينجل الغبار فرس تحتك أم حمار. الأمر في ضباب، الرؤية غير ظاهرة، في اختلاط، أنا أعمل إيه؟ أسكت. أسكت لأن النبي قال هذا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فده بيان إن حال المؤمن عندما لا تتضح عليه الأمور أن يتوقف، ما دام غير واضحة لماذا تدلي برأيك وتتكلم فيما لا تحسن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: القول في الفتنة أشد من وقع السيف. القول في الفتنة أشد من وقع السيف، كما قلت لكم ممكن بكلمة تسفك دماء والدماء لا حرمتها، ممكن بكلمة يضيق على أمة، ممكن بكلمة تذهب دولة، ممكن بكلمة يتطاول أعداء، ممكن بكلمة تسلب خيرات. يبقى اسكت، ما دمت الأمر غير واضح اسكت، ده اسمه تعظيم الأمر، مش تقعد بقى تأول الكلام ده. يا إخوة، النبي عندما قال هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ده أمر الله عز وجل، فلا بد أن تقف، قف هنا، فلا تتحرك إلا بدليل واضح صحيح صريح قاطع في المسألة. لا، مفيش أصل التثبيت فين؟ إن أنا أسكت لأن أنا معظم للأمر، يبقى مفيش حظ للنفس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والثانية يثيرها تعظيم النفس والغضب لفوات حظوظها. الغضب لفوات حظوظها، وده أمر دقيق قوي، وده اللي قال عنه بعض العلماء أن الأمة ابتليت بصنف من الناس رام التدين، أي طلب التدين والالتزام وطلب العلم، ولكن تحت تأثير ظلم اجتماعي أو ظلم سياسي، فحصل من العلم ما ينتقم به، فصار بتدينه عبئا على الدين. دايما المظلوم يبحث عن إيه؟ عما ينتقم من ظالمه، لا يبحث عن العلم الصافي. أنا هبحث عن النص اللي يجيب لي حظ النفس، اللي يميل مع يمشي مع الهوى، وده حاصل. حتى معظم من يتكلمون قل أن تجد المتجرد للحق، حتى في باب الخلافات الفقهية كل يريد أن ينتصر للرأي مش للحق. طب لو تبين أن الحق مع خصمك هل تلتزم؟ هو ده السؤال. هل تتهم نفسك أنك كنت مخطئا؟ هو ده السؤال. لو قلت لك لا يبقى ده حظ نفس. يقول الشافعي: ما نظرت أحدا منذ 40 سنة إلا ودعوت الله تعالى أن يجري الحجة على لسانه. يعني مختلف مع عالم في مسألة، هيروح يتناقش معه، يدعو الله أن يكون الحق في المسألة مع مين؟ مع من يناظره، مش معه هو، لأنه مش رايح للغلبة. أنا أذهب من أجل الحق. من أجل إيه؟ لو كانت هذه نيتك وهذه صفتك والله ستوفق للحق، ستوفق للحق. أما إن كانت النية مجرد أن أنا أغلبك وانتصر لرأيي لن توفق أبدا. لماذا؟ لأن عندها يكلك الله إلى نفسك خلاص. وده اللي قاله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه لولده عندما رآه يناظر. شوف بيضع قواعد يا إخوة. قال: يا ولدي لا تناظر. وده في زمن إيه يا إخوة؟ في خير الأزمان، بعد زمن النبوة وزمن التابعين، في القرون الثلاثة الفاضلة. فقال: أبتي رأيتك تناظر. قال: يا ولدي كنا نناظر ونبتغي الحق، وأنتم تناظرون للغلبة فلا تناظر. انت بتناظر علشان تنتصر لرأيك انت، لا تنتصر للحق. الدليل ان جاءك الحق على لسان خصمك لن تقبل، ودي المشكلة الخطيرة قوي. فدي قضية يا إخوة لازم ننتبه لها في مجال التثبيت، انه لابد ان تتجرد لله، لابد ان تبتعد عن هوى النفس. هوى النفس عايز ايه؟ خالفه دايما كده يا إخوة. النفس عايزة ايه؟ خالفها، لان النفس تريد أن تميل، ودي المشكلة الخطيرة أوي. وده بيتنافى مع التجرد لله رب العالمين. ولذلك يا إخوة كان من دعاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند النسائي بسند صحيح وعليكم السلام. وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. يا الله شوف الدعاء يا إخوة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، لأن عند الغضب قد يميل المرء مع هوى النفس ولا يقبل. وإحنا كنا ذكرنا لكم مثالا يسيرا في هذا الباب في قضية سلمى رضي الله عنها وأبي رافع خادم رسول الله. أبو رافع بيصلي أخرج ريحا، سلمى قالت قم فتوضأ فإن النبي أخبر من أحدث فليتوضأ. أذاها، صعب على النفس يعني أنت تقول زوجتي بتنصحني، يعني صعب قوي يعني. ها بعض الناس كده يقول لك حتى انتشر بعض المقولات الباطلة شوروهم وخلفوهم، حتى بيقولوها غلط. طب ده هم نساء شوروهن بنون النسوة حتى بنتكلم خطأ نقول لك من قال هذا؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في يوم الحديبية عندما قال لأصحابه احلقوا رؤوسكم، حلوا من إحرامكم، اذبحوا هديكم، من غضب الصحابة على عزة الدين. أو شوف الهوى فين، ما عايزين ينصروا دين أهو لكن هيخالفوا الأمر، يبقى هلاك ولا لا؟ حد يشك في صدق الصحابة يا إخوة في نصرة الدين؟ يوم الحديبية عندما عاهد النبي المشركين وكانت الشروط ظاهرها ظالمة، كيف من جاء من عند قريش إلينا مسلما نرده إليه حتى يفتن في دينه، واللي يخرج من عندنا يروح لقريش ما يرجعهوش، أدي واحد. إيه كمان من ضمن الشروط؟ امحو بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن لا نعرفه، الله الله الله، امحو يا علي، محمد رسول الله، لا ما انتش رسول، لو رسول لاتبعناك، قل محمد ابن عبد الله، من محمد ابن عبد الله؟ ايه ده ايه ده في ايه؟ ايوه ما تدخلوش مكة السنة كمان، فيش عمر، فيش عبادة، ما فيش نسك، وجايين معانا الهادي ولابسين الإحرام، ممنوع ندخل مكة؟ ممنوع طبعا يا إخوة، شروط عجيبة جدا. إضافة الهدنة 10 سنين إلى آخر الشروط، خلاص تم كتابة العقد، النبي يقول لأصحابه خلاص حلوا من إحرامكم، اذبحوا هديكم، احلقوا رؤوسكم، امتنعوا. يا الله يا الله، ما ده تربية لنا يا إخوة والله، تربية للأمة عشان نتربى. نعم قد تكون تريد نصرة الحق، لكن بمخالفتك للأمر أنت لا تنصر الحق، أنت تهلك، أنت تخسر، لأن نصرة الحق تكون بضوابط الحق، قال الله قال رسوله، خلصت. ولذلك عمر نفسه لما بيكتبوا الشروط عمر غضب غضبا شديدا، حد يشك في صدق عمر لنصرة الدين؟ أبدا. ويروح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال له النبي بلى. أليس على الباطل؟ بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ بلى. قال فعلما نعطي الدنيا من ديننا، يعني نقاتل ونقتل وندخل الجنة. الله أكبر، الأمر ليس كذلك يا إخوة، في ضوابط شرح، ليس كذلك الأمر، في منهج. ماذا قال له النبي؟ قال يا عمر أنا رسول الله ولا أعصيه. الله أكبر، يعني خلاص ده منهج. عمر من شدة غضبه أيضا يا إخوة، شوف حب الدين يا إخوة ماذا يصنع. عشان كده أقول لك انتبه للعاطفة، انتبه للعاطفة. فيذهب للصديق، شوف بقى الصديق لماذا يا أخوة يذكر الصديق في آية واحدة خمس مرات؟ صديق في آية واحدة ذكر خمس مرات رضي الله عنه أرضاه، سورة التوبة. يا الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، من ومن؟ النبي والصديق أداء المر. إذ هما ضمير ألف الاثنين لمن ومن؟ النبي والصديق أداء تاني مر في الغار. إذ يقول أي النبي لصاحبه، الضمير ده عائد على مين؟ الصديق أداء ثالث مر. لا تحزن، من المخاطب؟ الصديق أداء رابع مرة. إن الله معنا، من ومين؟ النبي والصديق. خمس مرات في آية، نعم رجل بأمة يثبت الأمة عندما تزلزل بها الأرض والأحداث. عمر راح للصديق، يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ بلى. يا الله، أليس على الباطل؟ بلى يا ابن الخطاب. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا؟ بلى يا عمر. قال فعلما نعطي الدنيا من دينه؟ قال يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرزة، اوعى تبعك كده وكده عن أمر النبي. النصر حقا في التزام المنهج يا إخوة، لا فيما ترى عقولنا أو آراؤنا أو عواطفنا. أنا بتعاطف، إنما إذا كانت العاطفة بعيدة عن المنهج لا قيمة لها، خسران وضلال. فهو النبي يقول لهم إيه؟ خلاص احلقوا رؤوسكم، حلوا من إحرامكم، اذبحوا هديكم. امتنعوا غضبة لله. خلي بالك، طيب ماذا فعل النبي؟ دخل على أم سلمة رضي الله عنها وهو حزين، يقول هلك أصحابي. هلك طبعا، ده مش غازين صور الدين. هلكوا عمر والصحابة، خيرة الصحابة دول يا أخو لهم 1400 من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. هلكوا، نعم، إذا لم ينفذوا أمر النبي هلكوا. يا الله يا الله، دي تربية وإعداد يا أخو، تربية وإعداد لأمة لما سوف تلاقيه الأمة من فتن. فنتذاكر هذه السيرة. قالت لا تحزن يا رسول الله، بعد أن قال أمرتهم فلم يأتمروا، قالت لا تحزن، لا عليك، اخرج الآن، احلق رأسك واذبح هديك، حل من إحرامك ولا تكلمهم. الله، هي تعلم من هم أصحاب رسول الله، مجرد أن يرى والنبي فعل انتهت القضية خلاص. خرج النبي حلق رأسه، فتدافع الصحابة على الحلاق حتى كاد بعضهم أن تقطع رأسه من تنفيذ الأمر. يا الله، يبقى الهلاك فين يا إخوة؟ في البعد عن الأمر، في البعد عن المنهج. حتى وإن كنت ترى أن نصرة الدين في غير ذلك، أبدا مش ممكن. كيف ينصر الله دينه بخلاف منهجه؟ أبدا مستحيل. يوم أحد انتصر المسلمون وقائدهم محمد بن عبد الله، وقعوا في مخالفة واحدة بعد النصر وفرار المشركين، خلفوا أمر النبي وتركوا جبل الرماه. وده اللي احنا واقعين في اليوم يا إخوة، الغالب منا ترك جبل الرماه وخالف أمر رسول الله، فلازم ننكسر، ولازم يسلب منا النصر، ولازم تضيع الأندلس، ولازم تضيع الخلافة، لأن الذين كانوا يقفون على جبل الرماة تركوا ظهور الأمة عارية وخالفوا أمر النبي محمد. يوم أحد يا إخوة مخالفة واحدة، لقوا النصر تحقق، المشركون فروا، وجدوا المسلمين بيجمعوا الغنائم، إلحق أنا أخد الغنائم من الآخر، انزل شوف، مش دي حدود نفس؟ حتى مع الصحابة، نعم القرآن أكد بالنص يا إخوة، لأن بعض الناس بيفكر نفسه أنا مش ممكن يكون عندي حظ نفس. مسكين أنت أفضل من خيرة الخلق بعد رسول الله، أصحاب رسول الله. قال الله عنهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم. دي تربية يا إخوة، اوعى تعظم من نفسك ابدا، اتهم نفسك دائما بالتقصير. فلما خالفه رضي الله عن خالد بن الوليد كان على ميمنة المشركين، عبقري سيف لا يبارى في القتال، ولا لمح بس كده الثغرة اللي كشفت على الجبل، ضارب جيش المشركين وسلب النصر من أيدي المسلمين، وقائدهم من؟ رسول الله. كسرت رباعية النبي في يوم أحد، دخل المغفر في وجنة النبي وسال دمه عليه، كسرت رباعيته ووقع في الحفرة وفر أصحابه، عن يمينه جبريل وميكائيل. جبريل الله قادر أن يأمر جبريل أن يدمر جيش المشركين بطرف الجناح. طب لماذا؟ لا 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 لا، لعلة. لا يمكن تنصر أمة خالفت أمر ربها وأمر نبيه حتى وإن كان القائد هو محمد بن عبد الله، لا يمكن. يبقى في ظل المخالفات دي كلها والحزبيات والقرف اللي بنشوفه ده، أمة تنصر؟ أبدا أبدا. يبقى لازم نرجع حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى إخوة لازم يكون عندنا تعظيم للأمر والآمر جل جلاله. المنهج ماذا يقول؟ المنهج كذا، ماذا يقول النبي كذا، علامة أجمع الصحابة على كذا، هذا منهجنا نثبت. لأن النصر يخمش بالأهواء ولا بالآراء، ولكن كما قلت وأقول كثيرا، والله إخوة لا نصر إلا في تعظيم الأمر. اقرأ القرآن جيدا، موسى يخرج من مصر هاربا مع من آمن به، فرعون ورا منهم بجنده وخيله ورجله، البحر أمامهم، خلاص الموت محقق. القرآن وصف ده يا إخوة، قال أتباع موسى إن لمدركون، خلاص. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يجي الأمر يضرب البحر، بحر نضرب البحر، تعال بقى بتوع الآراء بتوع اليومين دول كده قول لهم اضربوا البحر، نضرب بحر. اللي عايزين يغيروا من على القمة يا جماعة غيروا من تحت. ابنه جيل يا جماعة، ابنه جيل اعتقاد صحيح ومنهج سديد، واصبروا والتمكين من عند الله رب العالمين. لكن احنا خلاص احنا هنعمل، بس مش هي حظ النفس، لا احنا ممكن نغير بس. هتوكل الى نفسك، خلاص ده احنا خبرات في كذا وخبرات في كذا، خلاص ابدأ بالخبرات بتاعتك وريني، واترك المنهج واترك ضوابط المنهج واترك كذا. فكانت النتيجة ايه؟ زي ما احنا شايفين الأمة عاملة ازاي، ضاعت الخلافة، ومن قبل ضاعت الأندلس، ومن قبل ومن قبل. شوف التاريخ يا إخوة، ودي الحكمة، عشان نتربى عشان نرجع للدين. فموسى ما قال أضرب البحر ليه، خالف موسى العقل هنا، خالف الرأي ونفذ الأمر فكان النصر. ما قالش طب نضرب فرعون بالعصاية دي يا شيخ رياض ونخلص ونرجع نعيش في بلادنا كده ونمكن، ما هو ده رأس الله، مش ده الرأس، نضرب الرأس ده ونرجع نعيش في مصر كده أمينين ونحكم الشرع بقى، صح؟ لا لا لا، قال نضرب البحر. أضرب البحر، أيوه ضرب البحر، طب يلا عدي، أدي النجاة، طريق في البحر يا مثلا، اعبر عبر ومن معك. فرعون بقى جاي يا إخوة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إحنا مشكلتنا في الاستعجال، ولكنكم تستعجلون. أنت مستعجل ليه؟ هل الظالم الطاغية في أرض الله يعجز الله؟ يبقى أنت مسكين لم تعرف ربك بعد يا مسكين. الله قادر قدير مقتدر، كن له عبدا ينصرك ويمكن لك. أهو موسى عبر ومعه بني إسرائيل، فرعون عايز يعدي شوية مية، خلاص مع السلام. وما يعلم جنود ربك إلا هو، جند من جنود الله. فرعون بصولجانه وسلطانه وعدده وعتاده وجنوده، شوية مية يا إخوة، مش محتاج نجيش له جيوش أبدا. ودي قاعدة مهمة يا شيخ رياض بتحفظ، أن الضعيف إذا كان عبدا لله فلن يضره الضعف لأن الله ناصره، وأن القوي الذي فقد معية الله فلن تخلصه قوة من أخذ الله. يحفظ دي كويس. فرعون بجنده قوي جبار في الأرض كان بيقول أنا ربكم الأعلى. طيب خلي قوتك تنفعك، خلي جندك ينفعك، مشان قوي مشان جيب لك جيوش شوية مية. مع السلامة. وأصبح أثرا بعد عين. ده مش بس كده، شوف يا أخوة المنهج، حتى نضبط الناس من الهلاك ونحفظهم من التردي. ما هو لو دخل البحر ممكن الناس البسطاء اللي على الجهة الأخرى يقول لك لا ده الرب راح البحر ويرجع تاني، ده ما ماتش. في ناس كده، في ناس اللي دخل السرداب من ألف وكام سنة ده لا هيخرج في آخر الزمان، المهدي بتاعهم منتظر، دخل عنده 10 سنين في السرداب ولسه هيرجع، معتقدين انه هيرجع. ماشي كده ابن العسكري، ماشي كده. فربما لو ما رجعش فرعون يقول له ده هيرجع تاني. لا لا لا، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. عشان نحفظ المنهج حتى لا يضل فيك من ضل في حياتك. فرعون هو اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى، موجود عندنا يا اخو في متحف من متاحف مصر. والله بس طبعا منعوا زيارته عشان الملح فيه لسه مبلول. لسه مبلول. آية عشان نقطع الانحراف. إذن يا إخوة، الوصية الثانية التجرد لله عز وجل بتعظيم الله وتعظيم الأمر، أعظم الوسائل في التثبيت على الحق. نعم. وعليكم السلام وبركاته.
So kommen wir zum zweiten, was Ibn al-Qayyim Hafidhullah erwähnt hat, Rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Sheikh erwähnt hat, den zweiten Punkt, den man erwähnen sollte, das erste, wie wir erwähnt haben, ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung bittet. Das zweite, was ist, dass man Acht nehmen sollte vor seinen eigenen Gelüsten und dem, was die Zungen der Menschen sprechen. Und jetzt kommen wir zu dem, was Ibn al-Qayyim Rahimahullah erwähnt hat, ist das Gleichnis von einem oder von zwei Personen. Bei dem einen zieht es sich eher, oder der eine fühlt sich eher hingezogen zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala spricht, und der andere fühlt sich eher zu dem hingezogen, was seine eigene Nefs fühlt. Zu demjenigen, der sich eher hingezogen fühlt zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala spricht, das ist derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala erkannt hat. Denn wenn es sich zu dem zieht, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gebietet in Zeiten der Fitern, so wirst du diese Sache verherrlichen aufgrund dessen, weil du denjenigen kennengelernt hast, der dir dies befohlen hat. Und das ist somit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, derjenige, der dem folgt, was Allah subhanahu wa ta'ala einem geboten hat in Zeiten der Fitern, das ist derjenige, der wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt hat und nicht seinen eigenen Gelüsten folgt. Denn man sollte wissen, dass Sprechen bzw. das Verhalten während Zeiten der Fitern, der Versuchung, ist gewaltig, wie es in einer Aussage heißt, dass das gesprochene Wort in Zeiten der Fitern schlimmer ist als das Benutzen des Schwertes und dass der Sitzende darin besser ist als der Gehende und so weiter und so fort, womit uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigen möchte, dass es gewaltig und gefährlich ist, in Zeiten der Fitern zu sprechen bzw. in Zeiten der Fitern falsch zu handeln, weil die Gefahr dafür zu groß ist, wie der Sheikh erwähnt hat, vor allem in Angelegenheiten, in denen nicht klar ist, wo die Wahrheit liegt und wo das Falsche liegt, dass man sich in solchen Zeiten zurückziehen sollte und darauf Acht geben sollte, dass man kein falsches Wort spricht. Und das zeigt, wie wir erwähnt haben, die Wichtigkeit des richtigen oder korrekten Verhaltens in Zeiten der Fitern. Das zweite, was Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnt, ist derjenige, der sich eher zu seiner eigenen Nefs hinzugezogen fühlt. Wir haben erwähnt, der erste ist derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt hat und sich zu dem hingezogen fühlt, was Allah subhanahu wa ta'ala spricht, aufgrund dessen, weil er Allah azza wa jalla kennengelernt hat. Und das zweite ist derjenige, der sich in Zeiten der Fitern eher zu seiner eigenen Nefs hingezogen fühlt, der zwar den Beweis sucht, aber eher den Beweis bevorzugt, der seiner eigenen Nefs, der seinen eigenen Gelüsten entspricht. Ja, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann sucht er zwar nach dem Beweis, korrekten Beweis für diese Angelegenheit, aber er zieht sich immer eher zu dem hingezogen, was seiner eigenen Nefs gut spricht. Und das ist derjenige, der sich eher zu dem hingezogen fühlt, was seine eigene Nefs spricht. Und das ist derjenige, der in Verlust geraten wird. Deswegen sollte der Muslim sich immer fragen, in Zeiten der Fitan oder in Angelegenheiten, in denen es Meinungsverschiedenheiten gibt, wenn er den klaren Beweis, beziehungsweise wenn er die Wahrheit bei dem findet, oder wenn er die Wahrheit bei seinem Gegenüber findet, oder wenn er die Wahrheit nicht bei seinem Verhalten und seiner Aussage findet, sondern bei dem Gegenüber, ob er sich selbst und seine eigenen Nefs dann beschuldigt oder nicht. Und das ist ein Zeichen dafür, um zu zeigen, denjenigen, der wahrlich der Wahrheit folgen möchte, und demjenigen, der wahrlich seinen eigenen Gelüsten folgen möchte. Yani, wenn du mit jemandem debattierst oder ähnliches und die Wahrheit befindet sich aber nicht auf deiner Seite, sondern bei der anderen Partei, bist du dann derjenige, der sich selbst beschuldigt und weiß, dass er yani, das Falsche hatte, oder er weiß, dass er der falschen Meinung gefolgt ist, oder bist du dann derjenige, der trotzdem noch sagt, aber ich fühle mich eher zu dieser Sache hingezogen, aufgrund dessen, weil seine eigenen Nefs sich eher nach diesem Weg sehnt, aufgrund dessen, weil seine eigenen Nefs die Oberhand über ihn hat. Und das ist das, was Imam Shafi'i rahimahullah erwähnt hat in seiner bekannten Aussage, in dem er gesagt hat, nie habe ich mit jemandem diskutiert, oder er sagt seit 40 Jahren, yani, wenn man debattiert, haben wir debattiert mit der Hoffnung, dass die Wahrheit bei dem Gegenüber liegt. Und damit sind natürlich diese religiösen Angelegenheiten gemeint. Nie haben wir debattiert, ohne dass wir uns dabei gewünscht haben, dass die Wahrheit bei dem Gegenüber liegt. Denn wenn du zu der Partei gehörst, die, wenn sie debattiert, aber sich dabei erhofft, dass die Wahrheit bei dir und bei deiner Aussage und bei deinem Handeln liegt, dann gehörst du zu dem Personenkreis, der eher seiner eigenen Nefs folgt und seinen eigenen Neigungen, nennen wir es Neigungen anstatt seiner eigenen Nefs, der eher seinen Neigungen folgen möchte. Und so sagt er, wir haben nie diskutiert, ohne dass wir gehofft haben, dass die Wahrheit bei dem Gegenüber liegt. Und das ist ebenfalls das Geschehnis oder das weit bekannte Geschehnis von Imam Abu Hanifa rahimahullah, der seinen Sohn gesehen hat, wie er anfing zu debattieren, und sein Sohn sagte ihm, wir sahen ja wie du, und damit sagt er, wir sahen ja wie du und deine Generation, so wie ihr debattiert habt, und so sagte ihm Imam Abu Hanifa rahimahullah, wir haben debattiert mit der Hoffnung, dass die Wahrheit bei dem anderen liegt. Und das ist ebenfalls das, liebe Geschwister, was wir wissen sollten, dass wir nicht debattieren, und das ist auch das, was Imam Abu Hanifa in der Aussage zu seinem Sohn gesagt hat, dass man nicht debattiert mit der Hoffnung, seine eigene Stärke zu zeigen oder dass man sich selbst beweist, dass du selbst auf der Wahrheit liegst, sondern immer mit Bescheidenheit und Demut debattieren. Deswegen, wie der Scheich erwähnt, sollte der Muslim sich immer selbst fragen, was mit seinen eigenen Neigungen ist. Und ein guter Tipp, um die eigenen Neigungen zu widersetzen, beziehungsweise das Befolgen der eigenen Neigung zu unterbinden, ist, dass man sieht oder dass man versucht zu beobachten, was deine eigene Nefs eigentlich möchte. Yani, wenn du dich selbst beobachtest und siehst, was deine eigene Nefs möchte und wohin deine Neigung zieht in verschiedenen Angelegenheiten, sollte man versuchen, immer das Gegenteil zu tun. Ganz egal, was es der oder wie es dir in diesem Moment erscheint, wenn du siehst, was deine eigenen Nefs für Neigungen hat, wohin es dich eher zieht, so versuche immer das Gegenteil zu handeln, damit du diese innere Sucht oder dass du diese innere Neigung versuchst zu bekriegen, weil sie oft zum Verderbnis führt. Und das ist auch das, was überliefert ist in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man bitten sollte nach dem Wort der Wahrheit im Wohlgefallen und im Zorn. Und das ist das, was das Schwierige eigentlich bei dieser Situation ist. Dass man fragt oder dass man Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, der Wahrheit zu folgen und die Wahrheit zu sprechen, in Zeiten des Wohlgefallens und in Zeiten des Zornes. Denn in Zeiten des Wohlgefallens ist es natürlich bekannt, man ist zufrieden oder Allah ist mit einem zufrieden und man ist selbst mit seiner eigenen Situation, man ist in einem normalen Zustand, ja, so fällt es dir oft, sagen wir, leichter der Wahrheit zu folgen. Aber im Zustand des Zornes ist es oft um einiges schwieriger, wenn du zornig bist. In diesem Zustand, wenn du zornig bist, dass du dann immer noch darum bittest, Allah azza wa jal, dass du die Wahrheit sprichst oder dass du der Wahrheit folgst. Und das ist das, wie erwähnt wird, ein Bediensteter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der yani, Luft abgelassen hat, beziehungsweise während dem Gebet. Und die Frau sagte zu ihm, yani, geh und erneuere deine Gebetswaschung, denn wahrlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, yani, sobald etwas den Körper verlässt, und damit ist das gemeint, was aus den Körperöffnungen kommt oder was an Luft rauskommt, so geh und wiederhole die Gebetswaschung. Und das ist das, was der Scheich hier erwähnt hat, dass er sie sozusagen vernachlässigt hat. Aufgrund dessen, weil zwar das Wort der Wahrheit in diesem Moment aus ihrem Munde kam, aber er vielleicht im Zustand des Zornes war, beziehungsweise wie heutzutage sehr bekannt ist, dass man sagt, dass die Frau einem nichts zu sagen hat. yani wie in einer Aussage, was bei den Arabern sehr verbreitet ist, ist, frage sie nach ihrem Rat und tue immer das Gegenteil. Und diese Aussage ist bei den, yani im arabischen Raum sehr bekannt. Das gefällt dir. Mach das, beratschlage sie, ja, frage sie nach ihrer Meinung, aber wieder... Das ist frage sie nach ihrer Meinung. Das ist eine Aussage, die man nicht benutzen sollte. Frage sie nach ihrer Meinung. Frage sie nach ihrer Meinung und widersetze sich. Wie der Sheikh jetzt als Zusatz erwähnt hat, yani wenn selbst die Meinung von der Frau kommt und diese Meinung ist korrekt, dann sollte man ihr folgen. Wenn sie nicht korrekt ist, dann sollte man nicht folgen, ganz egal, ob es eine Frau oder wie auch immer ist. Und dann, wir kommen zurück zum Thema, liebe Geschwister, dass man in Zeiten des Zornes, dass man ebenfalls das Wort der Wahrheit verlangt. Und das ist das Beispiel vom Friedensvertrag von Hudaybiyah, als die Ungläubigen bzw. die Mushrikun beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam saßen und diesen Sulh, yani diese Friedensvertrag geschrieben haben. Und viele Punkte darin waren so gewesen, dass die Sahaba, yani, dass die Sahaba ihnen diese Angelegenheit nicht gefallen hat. Wie beispielsweise am Anfang geschrieben wird, schreib Bismillahirrahmanirrahim, yani, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. So sagte man, mach das weg. Yani, und so war ebenfalls der Schreiber dieser Botschaft, war Ali radiallahu anhu gewesen. Und ebenfalls vom Prophet, von Muhammad, dem Gesandten Allahs. Und so sagte man ebenfalls, du bist Muhammad, yani, den wir ihn kennen, aber nicht der Gesandte Allah, sonst hätten wir dir wahrlich gefolgt. Und viele Dinge, wie beispielsweise, dass sie in ihrem Ihram-Zustand waren, yani, sie wollten Richtung Mekka und man sagte ihnen, yani, ihr kommt Mekka dieses Jahr nicht rein und derjenige, der von uns flüchtet und zu euch kommt, den schickt ihr uns wieder zurück. Yani, ganz viele Punkte, Eckpunkte in diesem Vertrag, die euch auch, die jedem Einzelnen bekannt sind. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dem trotzdem zugestimmt. Und so kam Umar radiallahu anhu zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat ihm gesagt, o Gesandter Allahs, sind wir nicht auf der Wahrheit und sie sind auf der Lüge. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, na'am. Und sind wir nicht diejenigen, wenn wir sterben, wenn wir kämpfen gegen sie und sterben auf dem Wege Allahs azza wa jall, dass wir in das Paradies kommen? Und sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am. Und so sagte Umar radiallahu anhu, was hält uns dann davon aus, dass wir sie umbringen, yani, dass wir sie bekriegen, dass wir sterben dabei und dann ins Paradies gelangen? Und so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich bin der Gesandte Allahs und ich widersetze mich ihm nicht. Und damit zeigte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass dies eine Angelegenheit ist, die von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, wie im Koran heißt. Und er spricht wahrlich nicht aus freien Stücken. Vielmehr ist es eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird. Er sagte, ich bin der Gesandte Allahs und ich bin ihm nicht ungehorsam. Und so ging Umar radiallahu anhu, weil er mit dieser Situation, wir sagen nicht, dass er nicht zufrieden war mit dieser Situation, sondern vielmehr, dass diese Situation ihn sehr geärgert hat. So ging er damit zu Abu Bakr radiallahu anhu. Und Abu Bakr as-Siddiq, wie der Sheikh erwähnt, wie er in Surat al-Tawba in einem Vers 5-mal erwähnt wird, natürlich auch mit den Zeichensetzungen in dem Satz, yani er wird nicht 5-mal namentlich erwähnt, aber er wird 5-mal indirekt erwähnt. Und dies zeigt die gewaltige Stellung von Abu Bakr radiallahu anhu. So ging Umar radiallahu anhu ebenfalls zu Abu Bakr radiallahu anhu und er sagte ihm, O Abu Bakr, sind wir, er stellte ihm genau dieselben Fragen, sind wir nicht auf dem Wege der Wahrheit und sie sind auf der Lüge und wenn wir sie bekämpfen und dabei sterben, gehen wir nicht in das Paradies und warum sollen wir dann sie nicht bekämpfen? Und so sagte Abu Bakr radiallahu anhu, und das ist eine wichtige Aussage, die einem zeigen sollte, selbst in Zuständen, in denen man vielleicht keinen klaren Kopf behält oder in Zuständen, die dir die Wahrheit vielleicht als anderes gezeigt wird, dass man trotzdem zurückkehren sollte zur Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sagte Abu Bakr radiallahu anhu, er ist der Gesandte Allahs, so halte an ihm fest, beziehungsweise halte an seinen Spuren, folge ihm, widersetze dich ihm nicht. Und dies zeigt, liebe Geschwister, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer solchen Situation gehandelt hat. Da ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Salama und sagte ihr, yani in solchem Zustand, yani, er kam sehr traurig zu ihr und er sagte ihr, meine Gefährten gehen zugrunde. Und dies zeigt, wie traurig der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Diese Sahaba, die edelsten der Sahaba unter den Sahaban beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er sagt, ihr meine Sahaba gehen zugrunde. Und damit ist gemeint, dass sie damit zugrunde gehen, wenn sie sich diesem Befehl widersetzen. Und so sagte er ihr, yani, was er ihnen befohlen hat. Und so sagte Salama, yani, der Befehl war gewesen, dass man sich die Haare schneidet, dass man aus dem Ihram-Zustand kommt und dass man sein Opfertier schlachtet. Und so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr diese Dinge und sie sagte ihm, geh raus und handel du. Und damit wollte Umm Salama radiallahu anha yani dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigen, weil sie die Sahaba kennt und sie weiß, wie stark sie in der Gefolgschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Und so sagte sie ihm, geh raus und handel du, yani als Federführung sozusagen, als Vorzeige, geh raus und schneide deine Haare und mach du das, was du für richtig hältst sozusagen, sie werden dir schon folgen, hat sie damit gemeint. Und so ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam raus und fing an so zu handeln und direkt wird überliefert, wie die Sahaba sich yani Glied und Reihe an Reihe und Glied an Glied angestellt haben, um sich die Haare zu schneiden, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, so sehr, dass manche yani die Gefahr eingingen, am Kopf verletzt zu werden, weil sie yani so achtsam und so konzentriert dabei waren, dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Und so ist dies, liebe Geschwister, in solchen Angelegenheiten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Rat bekommen hat von Salama und selbst in einem Zustand, yani in dem er vielleicht traurig war, aufgrund dessen, weil seine Sahaba an Reaktion gezeigt haben und nachdem er es vorgemacht hat, gingen sie alle an ihm nach. Und ebenfalls sehen wir, liebe Geschwister, die Schlacht von Uhud und dies ist ein Geschehnis, was jedem Einzelnen von euch bekannt ist, dass die Sahaba durch eine Widersetzung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das einen den Sieg gekostet hat. Und das ist bekannt, als sie von diesem Berg runtergekommen sind, während der Schlacht von Uhud, obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es ihnen andersrum befohlen hat. Und sie sind runtergekommen aufgrund Gelüsten der eigenen Nefs. Und das ist ebenfalls das, wovor man ja kein Blatt vor den Mund nehmen sollte. Sie sind runtergekommen von dieser Position, die sie eigentlich einhalten sollten, aufgrund dessen, um die Kriegsbeute zu teilen. Und so ist das auch das, was Allah azzawajal im Koran erwähnt. Manche von euch lieben die Dunya und manche von euch lieben die Akhira. Und das ist damit gemeint, dass sie runtergekommen sind von dieser Position, obwohl sie eigentlich dort bleiben sollten, einfach aufgrund dessen, um das Diesseitige zu teilen, um die Kriegsbeute, um nichts zu verpassen, um diese dann ebenfalls zu teilen. Und das hat die Muslime zu dieser Zeit den Schutz gekostet. Dass die Sahaba, dass die Generation des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, dass sie an diesem Tag an den Schutz verloren hat, den Sieg, der Sieg ist ihnen sozusagen abhanden gekommen, aufgrund dessen, weil sie sich einer Sache widersetzt haben. Und das sollte den Muslimen heutzutage zeigen, wie der Sheikh erwähnt, dass wir jetzt in diesem Moment gerade in dieser Situation sind, dass wir alle von diesem Berg runter sind, dass wir uns dem Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersetzt haben. Und so sollte man wissen, derjenige, der sich dem Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersetzt, dass der Sieg yani nicht eintreten wird. Und hier wird, wie der Sheikh erwähnt, yani an diesem Tag zur Seite, zur rechten und zur linken Seite des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war Jibril und Mikail gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte, yani, oder Jibril mit einem Teil von seinen Flügel, hätte er die Ungläubigen yani vernichten können und die Muslime hätten dann doch den Sieg bekommen. Aber dies ist nicht geschehen aufgrund dessen, um uns zu zeigen, dass derjenige, der sich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Botschaft Allahs azawajal widersetzt, dass es für ihn unmöglich ist, an den Sieg heranzukommen. Und das ist genau das, was unsere gegenwärtige Situation heute spiegelt, dass die Muslime sich weit entfernt haben vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala und dem des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersetzen und trotzdem immer wieder nach dem Sieg oder nach der Schlacht rufen und nach dem Sieg rufen und dass die Muslime beschützt werden. So sollte man all diesen sagen, dass man zurückkehren sollte zu dem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und zu dem, was Allah azza wa jal befohlen hat, um dann im Endeffekt zu denjenigen zu gehören, die von Allah subhanahu wa ta'ala den Sieg bekommen. Und wir sehen, dass an diesem Tag, und dieser Tag ist bekannt als Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, zu dieser Zeit war er noch kein Muslim gewesen und dann mit der Armee der Ungläubigen yani hintenrum gekommen ist und dann durch diese List bzw. diese Unachtsamkeit der Muslime die Ungläubigen an dem Tag diese Schlacht gewonnen haben. Ein Tag, an dem ebenfalls der Prophet sallallahu alaihi wasallam stark verletzt wurde. Das heißt, liebe Geschwister, man könnte sich das als Grundsatz aufschreiben, dass es keinen Schutz gibt ohne die Befolgung der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, die Verherrlichung Allah subhanahu wa ta'ala und der Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dies zeigt uns der Koran, liebe Geschwister, in jeglicher Hinsicht, nicht nur in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern auch in der yani Lebensgeschichte von Musa alaihi salam, der sich Allah subhanahu wa ta'ala nicht widersetzt hat und dass er immer achtsam dem war, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat, nachdem er von Pharaon und seiner Gefolgschaft yani verfolgt wurde und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm gesagt, schlag mit deinem Stock auf das Meer und damit wurde das Meer geteilt. Wenn Musa alaihi salam in diesem Moment seinen Verstand yani über der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala oder über dem Gebot Allah subhanahu wa ta'ala hingestellt hat, dann hätte er erstens gesagt, wie soll ich oder warum soll ich mit einem Stock das Meer schlagen? Und wenn ich doch sozusagen den magischen Schlag habe, dann versuche ich doch lieber mit diesem Stock yani Pharaon zu schlagen und seine Gefolgschaft. Aber dies zeigt, dass Musa alaihi salam hier in völligem Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala war. Und er sagte ihm, schlag mit dem Stock sozusagen auf das Meer. Und so wurde das Meer geteilt. Und Musa a.s. hat den Ausweg von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. In der Hinsicht, weil er dem Gebot Allah subhanahu wa ta'ala gefolgt ist. Und somit wurde Pharaon und seine Gefolgschaft von Allah subhanahu wa ta'ala vernichtet.
كم بقي على النداء؟ دقيقتين. طيب، أود أن أقول لك في هذا السياق عليك أن تقبل الحق ممن أتى به ولو كان بغيضا. عليك أن تقبل الحق ممن أتى به ولو كان بغيضا، يعني إذا كنت تكره أو تبغض لكن جاء بالحق عليك أن تقبل به. ده منهج أهل الحق، ده التجرد للحق لتعظيم الله عز وجل وتعظيم الأمر. انظر إذا هذا الموقف الإيماني العجيب جدا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. النبي في مرض موته أعد جيشا لتأمين حدود دولة الإسلام في بلاد الشام، وجعل قائد الجيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه. الجيش بدأ يتحرك، مرض النبي فتوقف الجيش. أسامة انشغل بمرض النبي، ذهب لعيادة النبي لاطمئنان على النبي، فتوقف الجيش. مات النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وكان مكانه وتم اختيار الصديق خليفة المسلمين. أول قرار يا إخوة يتخذ الصديق إنفاذ جيش أسامة. قرار طالب الحق إذا وجد أن هذا القرار لا يناسبه ليس بشرط أن ينفذ، بل يناقش حتى يصل للحق. بعض الصحابة ذهبوا لأبي بكر رضي الله عنه، وهو التقي النقي عالم الأمة بعد رسول الله. قال يا أبا بكر، إن المدينة في حال اضطراب، ارتد من ارتد عن الإسلام ومنع من منع الزكاة، فهناك مسيلمة الكذاب بجيوشه، هناك سجاح، هناك وعددوا له ما يحيط بالمدينة، فلا تتعجل بإنفاذ جيش أسامة. خايفين من إيه؟ يخرج الجيش يظن الأعداء إن المسلمين ما عندهمش جيش داخل المدينة فيهجموا على المدينة. ماذا قال الصديق؟ قال مات النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وقد أمر بإنفاذ جيش أسامة، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله. يبقى التزام بإيه؟ بمنهج. اقتنع الصحابة للمناقشة عشان نوصل للحق. أدي واحد. طيب، جاء بعضهم مرة ثانية، طب خلاص ماشي هننفذ الجيش، ماشي طيب لنا رأي، تفضلوا، نريد من هو أسن من أسامة. يعني أسامة شاب صغير، كان يا إخوة لم يتجاوز 20 من عمره، قائد للجيش. طيب خلاص انت هتنفذ أمر نبي بإنفاذ الجيش، طب غير القائد، شوف قائد خبير كبير سن يتمكن من قيادة الجيش. أو برضو نقاشه، اللي عايز أقول لك لازم نوصل الحق بالنقاش بالدليل. فماذا قال الصديق؟ قال لهم أيوليه رسول الله وأعزله أنا. يا الله، برضو التزام بإيش؟ بالمنهج، نحن لا نخالف. قالها الصديق في أول خطبة له، أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع. خلصت. طيب يخرج الجيش، خلاص كده الجيش خرج. نعم، ده مش بس كده يا إخوة، شوف عظمة الصديق وجلال الصديق عليكم السلام. يروح يودع الجيش ازاي؟ أسامة الآن القائد 20 سنة، الصديق كهل الصحابة خليفة المؤمنين، راكب أسامة على الجواد قائد الجيش، ويأتي الخليفة ماشيا على قدميه ليودعه. أسامة إخوة تعلم الأدب من النبي، قال يا أبا بكر يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن، يتركب على الجواد يا إما انزلنا. قال والله لا تنزلن ولا أركبن، قسم الخليفة، فإني أحب أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يا الله، طيب ثم ماذا يا أبو بكر؟ علم الأمة تعظيم السنة والمنهج. يدنو الخليفة من القائد ويقول أتأذن لي في عمر بن الخطاب؟ ما عمر خارج مع الجيش تحت إمرة من؟ إمرة أسامة بن زيد. إذن لي في عمر يبقى معي في المدينة يدير شؤونها معي، إذن لي، ده أنت تأمره. لا، دي القيادة يا إخوة، ده خليفة راشد لا يخالف أمر نبيه، لذا نصره الله. قال أذنت لك يا خليفة رسول الله. عمر فضل مع الصديق في المدينة، خرج الجيش يا شيخ خيار. الصديق بيجهز 11 جيش آخر إيه؟ عشان قتال المرتدين، ومنهم من منع الزكاة. هل عمر انقض وراء أبي بكر؟ أبدا، ذهب ليناقش أبا بكر في المسألة. وده اللي عايز أوصله لك، لأن أحيانا حبك للأمر يعمي ويصم. واحد ملتزم مع شيخ بيحبه بيقدسه، كل اللي بيقوله الشيخ هو الدين، ما يناقشهوش. لا يا أخي، الشيخ بشر يسيب ويخطئ، إن خالف المنهج روح ناقشه، إيه حجته، ما دليله، ولا تنساق. ما عندناش ده في الإسلام يا إخوة. عندنا الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، إذا خالفت جماعة أو خالف بعض المشايخ، وكان لنا مشايخ علماء لما خالفوا في بعض المسائل الآن ابتعدنا عن مسائلهم هذه، لكن ندعو لهم بصلاح الحال والعودة للمنهج، إنهم أهل سنة، بشر يصيبون ويخطئون، لكن لا نتبع عند مخالفة المنهج. هنا لا، كما قال بعض أهل العلم، الطريق يا أخي المنهج ده عامل زي الطريق الأوتوبان عندكم في ألمانيا، طريق معتدل كده طويل، أهل السنة ماشيين عليه. طبعا وانتم ماشيين على الطريق في مخارج أو أسفارت، صح؟ في أو أسفارت، واللي بيغلط غلط يا دكتور سعد، في أو أسفارت غلط، شوف بقى كم كيلو هتعيدهم بقى، والشغل وقت تضيع وشغلانة. فاحنا ماشيين على الطريق، واحد منا دخل في الأو أسفارت، نمشي وراه؟ لا، ده مش طريقنا، احنا ماشيين على طول، نقول يا رب يرد بسرعة للمنهج، لأنه النازلة دي يعني خطأ، ما دام غلط يا رب يرد لنا سالما، مش نموته بقى خلاص، لا، لكن لا نتبعه على الخطأ. انتبه لده قوي، خلاص، ما دام من أهل السنة، لكن انحرف في المسألة دي أو بعد في المسألة دي، لا لا لا، يا رب اغفر له ورده سالما، لكن لا أتبعه على الباطل أو على المخالفة أو على البعد عن الحق، لا أتبعه. لماذا؟ لأني لا أقدس، أنا أوقر وأجل وأحترم وأتبع منهج، خالف المنهج لا أتبع، وهو إيه؟ له منزلته وله قدره. فعمر الآن الصديق بيجهز الألوية عشان قتال المرتدين، عمر يروح للصديق، يا أبا بكر أتقاتل قوما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ لما منعوا الزكاة ده بيناقش حقه أصحاب منهج يا إخوة، بيناقش من؟ أبا بكر الصديق. نعم، فماذا قال له الصديق بعد أن استشهد عمر بقول النبي؟ وقد قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. الله يكرمه، شوف الصديق بقى، قال إلا بحقها، والزكاة من حقها، فوالله لو منعوني عقالا، عقالا يعني حبل بيتربط بيه البعير، كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه. قاتلهم ونصره الله، ليه؟ لأنه اتبع المنهج. وعمر علمنا الناقش للوصول للحق، مش تبقى قلنا عشيخك زي الميت بين يدي الغاسل، ده بقى كلام باطل، نقول كالمريض بين يدي الطبيب الماهر، مش ميت، خالف المنهج وضح لنا، بين لنا، نريد الحق بدليله. بهذه الصفة يا إخوة نصل للحق. إذن أقول عليك أن تصل للحق بالدليل وتناقش حتى تطمئن نفسك، ولا تنقاد خلف كل ناعق حتى لا تضل وتتبع الهوى فتكون الفتنة والبعد. إذن اليوم يا إخوة اتكلمنا عن وصيتين غاليتين في مقام الثبات على الحق. الأولى كانت من يذكرنا بقى؟ أيوة، اللجأ إلى الله، الدعاء إن ربنا يثبتك على الحق ويبين لك الحق ويهديك للحق. الثانية التجرد لله بتعظيم الآمر والأمر، وتبعد عن حظ النفس. إن فعلنا ثبتنا الله. لسه في وصايا كثيرة جدا، وعقارب الساعة تطاردني، أقف هنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل، إن كان الوقت قد دخل قولوا كما يقول المؤذن ثم يترجم المترجم بعد النداء ثم تقام الصلاة. دخل الوقت؟ طيب قولوا كما يقول المؤذن.
Wir kommen zurück zum Thema des Vortrags, liebe Geschwister. Und der letzte Punkt, den wir vorhin bei der Übersetzung erwähnt haben, ist das Befolgen Allah subhanahu wa ta'ala und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und immer wieder der Wahrheit zu folgen, ganz egal von wem sie kommt. Und das ist einer der wichtigen Punkte, dass man wissen sollte, die Wahrheit wird angenommen, ganz egal von wem sie kommt, ganz egal, ob ich diese Person mag oder diese Person nicht mag oder was meine Nefs dazu sagt, sondern man sollte immer der Wahrheit folgen. Wir sehen in einem Ereignis während den Lebzeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass dieser die Armee aufgefordert hat, in den Grenzen zu Scham, yani diese Region, die Grenzen der Umma bzw. der Gemeinschaft zu schützen. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass Usama ibn Zayd radiallahu anhu der Führer dieser Armee wird, dass er der Führer dieser Armee wird. Und so ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann jedoch erkrankt, wie bekannt ist. Nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann verstorben ist, hat Abu Bakr radiallahu anhu diese Khilafa sozusagen angenommen, dass er der Vertreter war und derjenige, der Führer der Muslime geworden ist. Und so hat Abu Bakr radiallahu anhu befohlen, dass man dem letzten Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen sollte und diese Armee nehmen sollte, die Usama ibn Zayd führt, und dorthin reist, wohin es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor seinem Tod befohlen hat. Und so kam ein Sahabi zu Abu Bakr radiallahu anhu und hat ihm gesagt, möchtest du jetzt wirklich yani mit der Armee dorthin reisen, obwohl wir doch eigentlich dann so schwach in Medina sind und die Heuchler sind hier und viele, die von der Religion abgefallen sind und die Zakat nicht mehr bezahlen und so weiter und so fort. Yani damit wollte er ihm sagen, überlegst dir, es wäre eventuell sinnvoller, diese Reise yani zu verschieben, um jetzt hier in Medina die Sicherheit zu halten. Und so hat Abu Bakr radiallahu anhu gesagt, ich widersetze mich nicht dem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Ich widersetze mich nicht dem, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuletzt befohlen hat. Und so wird weiterhin erwähnt, dass dieser Sahabi dann zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, okay, wenn du dann wenigstens yani, dies nicht unterlassen möchtest, dann wähl wenigstens einen anderen Führer aus als Usama. Yani, es wird überliefert, Usama radiallahu anhu war zu dieser Zeit noch keine 20 gewesen. Und er sagte ihm, wenn du dann wenigstens an deinen Plan festhalten möchtest, dann aber wenigstens so, dass du yani Usama wegnimmst und niemand anderen machst. Und so hat Abu Bakr radiallahu anhu wieder zu ihm gesagt, wie kann ich jemanden yani von dieser Position runterholen, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dorthin gesetzt hat. Wie es weitergeht, wie die Gelehrten sagen, dass der Umgang von Abu Bakr radiallahu anhu und Usama gewaltig war. So war es so gewesen, dass Abu Bakr radiallahu anhu, nachdem die Armee fertig war zum Losziehen, yani Usama geführt hat. Und Usama radiallahu anhu hat auf dem Reittier gesessen und Abu Bakr ging zu Fuß. Und so sagte Usama zu Abu Bakr, yani er ist jetzt derjenige, der die Muslime führt. Er ist der Vertreter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und so sagte er ihm, entweder steigst du auf oder ich gehe runter. Und dann sagte ihm Abu Bakr radiallahu anhu, bei Allah, yani er hat geschworen, hat gesagt, Wallahi, ich werde weder hochkommen, noch wirst du runterkommen. Ich möchte, dass meine Füße sozusagen verstauben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und so ging er dahin und hat die Armee yani verabschiedet und zuletzt sagte er zu Usama ibn Zayd, erlaube mir, yani wir müssen wissen, wer da spricht, Abu Bakr radiallahu anhu spricht zu Usama und sagte ihm, erlaube mir wenigstens, dass ich Umar hier behalte. Ja, hier eine Situation, die sehr bewundernswert ist. Eigentlich sollte Abu Bakr radiallahu anhu in der Position sein, dass er befiehlt. Er kann ja befehlen. Er sagt ihm zu Usama, ich bin der Führer der Muslime, ich bin der Vertreter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich befehle, dass das so gemacht wird und das so und das so und das so. Aber wir sehen hier, dass Abu Bakr radiallahu anhu zu Usama radiallahu anhu sagt, erlaube mir, Umar hier zu lassen, dass er die Angelegenheit in der Medina klärt. Und so hat er ihm gesagt und hat es ihm erlaubt. Und so ist Umar radiallahu anhu geblieben. In dieser Zeit, in dem sie losgereist sind, hat Abu Bakr radiallahu anhu weitere Armeen, yani weitere Gruppen organisiert, die dann gegen die Abtrünnigen in der Medina kämpfen. Und so ging Umar radiallahu anhu hin und sagte ihm, willst du sie töten, obwohl sie bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und erwähnte die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dem Allah sagt, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, mir wurde befohlen, sie umzubringen oder sie zu bekriegen, bis sie bezeugen und so weiter und so fort. Und so sagte ihm aber Abu Bakr radiallahu anhu, ja, sie bezeugen zwar, damit will er ihm sagen, sie bezeugen zwar, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, aber das, was dazugehört, haben sie vernachlässigt und unterlassen. Und damit ist gemeint die Bezahlung oder die Entrichtung der Almosensteuer, der Zakat. Und so wurden diese bekriegt und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie zum Erfolg gebracht. Also, liebe Geschwister, heute, wie der Sheikh erwähnt hat, zusammenfassend, haben wir zwei Punkte erwähnt in Zeiten der Fitan, wie man sich verhalten sollte. Erstens, zu Allah subhanahu wa ta'ala zu flüchten. Und zweitens, dass man Allah so kennen sollte und die Gebote und denjenigen kennt oder verherrlicht, von wem diese Gebote gekommen sind. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah so für mich und euch in Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.